Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent și monitorizarea presei la acest început de campanie electorală. Este pregătită Moldova pentru eventuală posibilă epidemie de gripă, anunțată astăzi oficial în România învecinată și în reluare, Zenaida Greceană și programul electoral al socialiștilor moldoveni. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin spune că Moscova este interesată de configurația viitoare a Parlamentului Moldovean după alegerile din 24 februarie, pentru că de aceasta depinde și relația cu Federația Rusă. Desigur, nu ne este indiferent modul cum va fi format Parlamentul în Moldova, a spus Putin, citat de Interfax, în debutul unei întrevederi cu președintele Igor Dodon la Moscova. Ceva mai devreme, Dodon, care sprijină Partidul Socialiștilor în alegeri, i-a vorbit emisarului Kremlinului pentru Moldova, Dmitri Cozac, despre nevoia liberei participări la alegeri a locuitorilor regiunii transnistriene, care l-au sprijinit pe el în număr mare la prezidențialele din 2016. Premierul Pavel Filipe a spus ambasadorului Statelor Unite la Chișinău că guvernul său este hotărât să acționeze în vederea unor alegeri parlamentare corecte, transparente, libere și în conformitate cu normele internaționale pe 24 februarie. La o întrevedere avută azi cu ambasadorul Derek Hogan, Filip a cerut însă să fie asigurată o atitudine obiectivă din partea observatorilor și a partenerilor, am citat. Filip este și candidat în alegeri, rămânând și prim-ministru. Chiar astăzi a condus o ședință de guvern în care a promis sporuri salariale pentru managerii școlari, medicamente gratis și reparația unor drumuri. Guvernul a anunțat că va intermedia vânzarea acțiunilor MOL din Conbank către ceea ce a numit un investitor european, explicând că intervenția sa are scopul să asigure stabilitatea sistemului. După frauda bancară din 2014, autoritățile s-au angajat în fața donatorilor străini să aducă mai multă transparență în sistem, iar MOL din Conbank a rămas singura bancă mare cu acționari opaci. Se crede că ar fi controlată de controversatul om de afaceri condamnat la închisoare pentru fraude Veaceslav Platon. Potrivit deciziei de astăzi, guvernul va cumpăra un mare pachet din acțiunile băncii ca să le vândă apoi la licitație. Un consorțiu bulgăresc puțin cunoscut a spus deja că vrea să le cumpere, iar Banca Națională și-a dat permisiunea. Un senator rus al Partidului de Guvernământ a fost reținut astăzi în Parlamentul de la Moscova sub acuzația de implicare în uciderea mai multor persoane din Republica sa natală, Karachai-Cherkesia, inclusiv a doi foști oficiali. Rauf Arashukov, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut în timpul unei ședințe a Consiliului Federației după ce Camera Superioară a Parlamentului Rus a decis să-i ridice imunitatea. Casa Albă de la Washington spune că președintele american Donald Trump a discutat la telefon cu liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, recunoscut de Statele Unite drept președinte interimar. Cei doi convenind să mențină o legătură permanentă. Convorbirea a avut loc după ce Curtea Supremă de la Caracas i-a interzis liderului opoziției să părăsească țara și a dispus să-i fie înghețate conturile pe motiv că ar fi adus atingere păcii sociale.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În România a fost anunțată astăzi oficial epidemia de gripă, după ce s-a constatat că au decedat peste 50 de persoane în acest sezon. Epidemiologii de la Chișinău susțin însă că în Republica Moldova, unde s-au înregistrat doar 9 decese din cauza gripei, situația este sub control și că nu există motive de panică. Tatiana Ețco are mai multe informații.
Medicii de la Chișinău se așteptau că valul de gripă o să ia amploare la începutul lunii februarie, numai că el a venit mai devreme, arată datele Agenției Naționale pentru Sănătate publică. Zilnic, doctorii raportează cifre în creștere. În satul Bardar din Ialoveni, unde au fost înregistrate 2 cazuri de gripă, sătenii fac coadă la doctor în ultimele zile, spune medicul de familie Margareta Luchița.
Da, la noi oamenii se adresează. Și cu viroză, și cu răceală, cu tăcele, așa, asta e foarte bine. Și e clar, scoți mari, să mai faci o selecție, asistentă medicală când îl vede deodată, selectează, care intră mai înainte, care mai târziu. Iată, de săptămâna trecută s-a început valul ăsta de viroză. Pe vineri am avut 66 la primire. Sâmbătă am avut 42. Luni 72, ieri 50. E un volum imens de lucru, ca să lămurești la fiecare om. și să vă spun drept, educația pentru sănătate ar trebui poate fi nu numai pe seama medicilor, fiindcă noi practic nu reușim să facem tot.
Medicul de familie din Bardar spune că vaccinurile primite au fost insuficiente. Din cele 120 de doze, au reușit să imunizeze grupurile de risc, între care angajații sectorului public, care sunt în contact permanent cu oamenii, pacienții cu boli cronice și doar o parte din doritori ordinari. În Republica Moldova, vaccinarea antigripală nu este obligatorie, iar vaccinurile pot fi obținute doar la centrele medicilor de familie. Din bugetul de stat, au fost procurate pentru acest sezon 30.000 de doze care au fost administrate începând cu luna octombrie anului trecut. Alte 130.000 de doze de vaccin, donate de Guvernul Statelor Unite ale Americii, au ajuns în țară la finele anului trecut. Până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi administrate ultimele vaccinuri gripale. Acestea însă nu vor produce efect imediat, ci în martie-mai, spun specialiștii. Persoanele vaccinate din aceste 160.000 de doze reprezintă aproximativ 5% din populația țării. Șeful de secție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Ștefan Gheorghiță, descrie situația din prezent ca nefiind totuși gravă.
Panică nu-i. Nu-i numai noastră gripa. Gripa circulă și trebuie de pus un obstacol. Dar obstacolul e vaccinarea, obstacolul sunt măsurile de prevenire. Principalul ca persoanele să adreseze la medic, să nu se ocupe cu autotratamentul, luptăm în felul următor. Informăm populația că trebuie de vaccinat, că trebuie de adresat la medic, că trebuie de făcut ceea de alimentat corect și așa mai departe, de aerisit încăperea, de făcut de ridicare umedă cu detergent dimineață, copiii la grădiniță trebuie de făcut triaj lucrătorii medicali și educatorii, acum și în școli. Vine totul din informare, educare și atitudine.
Cultura joasă a educației pentru sănătate este una din principalele cauze de ce persoanele se adresează târziu la doctor și practică automedicația, explică interlocutorii mei. Ei admit că există și un grad de neîncredere în sistemul medical, dar și aspectul financiar de multe ori iar face pe pacient să se adreseze la doctor doar atunci când nu mai au altă soluție, ceea ce ar putea fi fatal în anumite situații. Epidemiologul Ștefan Gheorghiță spune că cele 9 decese cauzate de gripă în acest sezon ar trebui să-i pună în gardă pe cei care cred mai puțin în medici decât în remediile învățate de la bunici. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent au publicat la Chișinău un prim raport de monitorizare a presei în perioada electorală, care conturează trei tendințe generale. Unele mass media reflectă obiectiv activitatea concurenților electorali, altora le reușește mai greu acest lucru, iar o a treia categorie de media s-a transformat în portavoce a unor partide politice. Relatează Ala Ceapai.
Monitorizarea s-a produs înainte de startul oficial al campaniei, adică până la 24 ianuarie, când instituțiile media nu ajunseseră încă în vizorul Consiliului Audiovizualului, cel care s-a angajat să monitorizeze câteva posturi TV pe durata campaniei și să aplice în caz de necesitate sancțiuni pentru eventuale nereguli. Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, presupune că unele media mai curând că își vor păstra comportamentul de dinaintea campaniei, dar remarcă deja și unele schimbări de macaz în cazul televiziunilor.
Unele instituții care în primul raport tonalitatea a fost mai mult negativă sau pozitiv pentru anumiți concurenți, deja de când a început campania, în știri, tonalitatea este neutră.
Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Independente au monitorizat 12 posturi de televiziune relevante atât ca acoperire cât și ca impact. Felul în care unele din acestea reflectă campania electorală tradează simpatiile ori chiar afilierea partinică, sugerează autorul studiului. Cele patru posturi aparținând direct sau prin intermediari fruntașilor Partidului Democrat de Guvernământ difuzează conținuturi similare în care este elogiată guvernarea și prezintă în culori negative opoziția, în special cea pro-europeană, reprezentând blocul acum. Este vorba de posturile Prime TV, Publica TV, Canal 2 și Canal 3. Televiziunile apropiate Partidului Socialiștilor, NTV și Accent TV difuzează preponderent știri cu tentă electorală despre și cu reprezentanți socialiști, precum și cu președintele Igor Dodon, care de altfel declara că nu se va implica în campania electorală. Televiziunea centrală, care iar aparține lui Ilan Șor, îl promovează generos pe primarul de Orhei în diversele sale ipostaze, precum și pe reprezentanții ai partidului Șor. Jurnal TV, apropiat opoziției, a alocat mai mult spațiu reprezentanților blocului Acum și lui Andrei Năstase, tonalitatea reflectării activității acestora fiind în mare parte pozitivă și neutră. Însă reprezentanții Partidului Democrat, în special Vlad Plahotniuc, au fost vizați mai curând negativ și neutru. Postul de televiziune din Găgăuzea, Gărtă, a avut un comportament pasiv, iar postul public de televiziune, Moldova 1, a reflectat în mare parte neutru concurenții electorali, dar s-a remarcat o tendință de reflectare pozitivă a activității guvernului, ceea ce a favorizat partidul de la guvernare prin transfer de imagine, a menționat Nadine Gogu. Ea a mai afirmat că doar posturile TV8 și ProTV au oferit spațiu de emisie echilibrat tuturor concurenților electorali și au reflectat neutru activitatea acestora. Au mai fost monitorizate 16 portaluri de știri și ziare. Tendințele sunt cam aceleași ca și în cazul televiziunilor, a menționat directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Din păcate, unele din inclusiv site-uri nu sunt altceva decât portavoci ale partidelor.
Campania electorală pentru parlamentarele din 24 februarie va fi prima în care se vor aplica regulile noului cod al audiovizualului. Documentul prevede norme mult mai stricte de reflectare a campaniei, inclusiv obligând radiodifuzorii să organizeze dezbateri, după care să raporteze farmaceutic repartizarea timpilor de antenă. Sunt prevăzute însă și sancțiuni mult mai dure pentru abatere în reflectarea campaniei. Acestea pornesc de la avertizare publică, continuă cu amenzi de până la 30.000 de lei și culminând cu retragerea licenței de emisie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă difuzează de luni până vineri la ora 14 o emisiune specială electorală intitulată Eu și votul meu, emisiune realizată de Valentina Ursu. Astăzi, colegii noștri de la Chișinău i-au întrebat pe oameni la întâmplare, pe stradă, dacă pot deosebi între ideologiile reprezentate de partidele aflate în competiția electorală pentru 24 februarie.
Partidii de dreapta și de stânga, ca atare, dacă dorim să trăim într-o țară civilizată, democrată, ar trebui să fim uniți toți împreună. Știți, în familie există două cazuri, când soții între dânși se sfădesc și nu fac nimic și asta duce spre dispărțări, și este când soții se iubesc și merg înainte și fac o familie. Așa și în țară. De atât timp cât partidele vor fi de dreapta și de stânga, înseamnă că niciunul nu e cu Moldova.
Partidele de dreapta se referă la partidele în partea Europei și partidele de stânga, cele cu CSI.
Care e diferența dintre partidele de dreapta și partidele de stânga?
Nu e important asta. E important să fie oameni care se lucreze pentru țara asta ceva. N-ar trebui să fie atâtea partide.
Nici nu înțeleg care e partid de stânga, care e partid de dreapta. Eu, de exemplu, aș înțelege așa că partidul de dreapta e platforma, da, cu PAS, blocul acum, Ișlanț, de stânga e Dodon cu Plahotniuc și cu Șor. Dar lumea nu înțelege că asta e amăgeală.
Care e diferența între partid de dreapta și partid de stânga?
N-aș zice că este o diferență. Că dacă s-ar duce Dodon cu Europa, nu l-ar mai susține, fiindcă știi că sunt acolo oameni. Dar el duce din partea asta ca să atragă bani. Pentru că la Voronin, cât mulți erau cu stânga, cu Voronin, și au trecut la Partidul Democrat și spun că sunt cu Europa. Că ei amăgesc oamenii că sunt de stânga, dar într-adevăr ei nu sunt de stânga, ei sunt mișinoși.
Dar centru dreapta ce înseamnă?
Centru, adică din centru și nu știu cum să o descifrez eu pentru mine, dar politic așa o duc ca să câștigi care și cum.
Stânga ca e socialiști, într-o oricare măsură îl văd și Partidul Democrat de stânga, de dreapta sunt platforma Da, Demnitate și Adevăr și Maia Sandu.
Dar în baza care criterii îți face această diferențiere?
Care se uită spre Europa și care se uită spre Rusia.
Au fost opinii culese la întâmplare pe străzile Chișinăului. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu electoral cu lidera socialiștilor moldoveni Zenaida Greceanu și o revista presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Numai decât.
Mergem să votăm.
Mergem la votare.
Să aprobăm destoinul Brăcea președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Astăzi, Valentina Ursu a avut-o drept invitată pe lidera socialiștilor moldoveni, Zenaida Greceanu. PSRM este pe lista de vot la numărul 4.
Majorarea salariilor practic de două ori și două ori majorarea pensiilor, și asta este bazat pe o dezvoltare economică a statului, fiindcă poți să faci promisiuni sociale, dar dacă nu ai o viziune economică cum să dezvolți economia țării, promisiunile sunt deșarte.
Dar din economie unde pot fi găsiți bani?
Banii, în primul rând, cei care sunt în țară trebuie să fie aduși la buget și să nu nimerească în buzunare private și în fonduri private. Lucrul ăsta, credeți mine că a fost ministru a finanțelor, știu cum să-l fac. A doi, economia noastră astăzi, din păcate, este bazată pe consum și pe import. Economia trebuie să o reorientăm și să fie o economie bazată pe producere și pe export. Export, indiferent de care stat. Lucrul ăsta este foarte important pentru Moldova, care este o țară mică și care se află între două blocuri economice foarte mari, Uniunea Euroasiatică și Uniunea Europeană, și de lucrul acesta trebuie să știm să profităm. Dar pentru asta noi trebuie să avem o guvernare de oameni profesioniști, oameni stataliști care știu să apere interesele propriul stat și propriul popor.
Această cetățenie care a fost scoasă de vânzare poate să aducă bani în caznaua statului?
Lucrul acesta nu este un moment decisiv pentru Republica Moldova. Noi trebuie să avem o cooperare de producere unde și investitorii străini să aibă interesul să vină să investească aici, să facă locuri de muncă, să facă producerea și să exporte în toată lumea și în est și în vest. Asta este interesul nostru și asta poate salva economia Moldovei și asta poate aduce noi locuri de muncă, nu noi locuri de muncă pur și simplu bazate pe prelucrare oricare, fiindcă și astăzi avem lucrul acesta, dar valoarea adăugată nu rămâne aici. Chiar și acel puțin care astăzi noi producem din agricultură, noi exportăm materie primă și nu exportăm produs finit. Așa este cu grâu. Grâu se exportă, iar noi suntem nevoiți să importăm grâu ca să aibă fabricile de prelucrare, cei care se ocupă cu morăritul, să importe grâu ca să prelucreze, dar a nostru grâul îl exportăm. Tot așa este cu floarea soarelui. Exportul floarei soarelui anul trecut a crescut de 3 ori, dar importul de ulei din floarea soarelui a crescut de 9 ori. Ce ține de domeniul politic, sigur că în platforma noastră este păstrarea statalității, fiindcă tentative de a lichida Republica Moldova sunt tot mai mult și mai mult. Neutralitatea Republicii Moldova este foarte important. Noi trebuie să cultivăm și patriotismul în copiii cei mici care sunt de la grădiniță la școală și asta se cultivă și în fiecare familie. Este foarte important ceea ce a fost și inițiativa domnului președinte, domnul Igor Dodon, să studiem în școli istoria Moldovei, ceea ce ar fi un moment educativ. Și sigur că creștinismul și toate cele alte noi astăzi trebuie să știm să cultivăm în cetățenii noștri, trebuie să știm să îi apărăm cetățenii noștri și dacă vorbim de democrație, atunci noi astăzi suntem la dumneavoastră în studio, toată presa trebuie să aibă acces liber absolut la tot și nu să fie telecomanda aceea de la televizoare la cineva în mână și să ne dicteze nou ce noi trebuie să privim la televizor. Inclusiv și dacă vorbim, fiindcă aici au fost canalele rusești, că parcă să interzice propaganda, dar trebuie să le dăm voie cetățenilor să privească ceea ce îi interesează pe ei. Și parteneriatul strategic, noi trebuie să știm să prietenim cu toată lumea, nu să prietenim cu cineva împotriva cuiva.
Parteneri strategici cine sunt?
Până în 2009, partenerul strategic a fost economic, totuși Federația Rusă. Și trebuie să restabilim parteneriatul acesta. Domnul președinte Dodon, datorită înțelegerii cu președintele Federației Rusă, deja face foarte multe lucruri ca să fie restabilite aceste relații economice bune și cred că pe viitor ne va reuși lucrul ăsta să-l facem. Dar guvernarea trebuie să margă pe cărărușa cei care este bătătorită de agenții economici și de către populație.
Restricțiile astea au șanse să fie ridicate?
Da, sigur că pentru asta trebuie să știm să discutăm, fiindcă înțelegerile bune care sunt între doi președinți, de fapt asta trebuie să o facă guvernul. Asta este funcția guvernului.
Dar ați văzut reacția premierului rus Dmitrie Medvedev, care a tălmăcit altfel această decizie?
Eu cred că asta este pur și simplu relațiile dintre Ucraina și Federația Rusă, absolut nu se referă la Republica Moldova. Republica Moldova unele produse au nimerit pur și simplu în farfică aceasta dintre relațiile dintre două state. două state mari și s-o clarifică. Noi moldovenii trebuie să fim mai deștepți.
Dar în afară de Rusia, ar mai trebui să aibă parteneriate strategice Republica Moldova cu cine?
Republica Moldova trebuie să aibă bunile parteneriate cu toată lumea, cu toate statele, inclusiv și cu Uniunea Europeană. Noi nu trebuie să pierdem relațiile cele care deja s-au stabilit, dar trebuie să le întărim și știm și să le dezvoltăm și altele.
Ați văzut că se acreditează cu insistență ideea că dacă ajung socialiștii la guvernare, vor renunța la acordul de asociere, îl vor denunța, vor răci relația moldo-comunitară?
Nu au de gând socialiștii să facă lucrul acesta. Noi suntem un partid pro-prezidențial, ceea ce menționează domnul președinte, că noi trebuie să avem bune relații cu toată lumea și să nu prietenim cu cineva împotriva cuiva. Noi avem relații cu 12 partide din alte state străine, încheiate acorduri de colaborare între partide și lucrul acesta ne permite să menținem această relație și este o temelie pentru următoarea guvernare, fiindcă noi deja la nivel de politic, la nivel de partide, avem stabilite aceste relații.
Deseori cetățenii spun că nu ar exista o diferență între felul cum conduc partidele de stânga sau cele de dreapta. Există această diferență?
Eu cred că există această diferență. Există diferența în ceea ce spun, nu știu, dacă sunt de stânga și de dreapta. În Moldova cred că mai mult trebuie de axat cine sunt persoanele cele care conduc și ce promovează persoanele respective. Promovează ideea menținerii statului Republica Moldova sau promovează ideea dați-ne bani și noi să facem sub dictatul altui stat ceea ce își dorește altcineva.
Sunt cunoscute cazuri de corupere a deputaților, lumea îi critică mult pe aleșii poporului care, așa cum spun alegătorii, se vând ca mărarul și pătrunjelul la piață. Cum poate fi stopat acest traseism politic și dacă vă este frică ca nu cumva în viitorul parlament ar putea ca cineva din colegii dumneavoastră socialiști să treacă într-o altă tabără?
Hai să zicem că deputații respective îmblă, mai este o vorbă la moldoveni căsită la cumătr. Traseismul acesta politic poate fi oprit doar prin lege. Inițiativa legislativă a fost propusă și domnul președinte. Noi am susținut, sigur că majoritatea parlamentară de astăzi nu le este convenabil. Parlamentul care pleacă deja în istorie nu este acea componență a parlamentului pentru care cetățenii au votat în 2014. Pe noi tot ne speriau, uite, la voi sunt 10 deputați care imediat ar să plece. Practic, toată fracțiunea am rămas intact. Da, am avut o pierdere de o persoană.
De ce socialiștii vor la putere?
Avem pregătit echipa, noi știm cum să păstrăm statalitatea, noi știm cum să promovăm reformele. Reforme sunt necesare și economice și sociale, dar
acele sunt care... amenințări la adresa statalității?
Noi am propus nouă singură dată să fie interzis structurile unioniste, fiindcă aceștia amenință statalitatea Republicii Moldova și statalitatea Republicii Moldova este amenințată prin faptul că guvernarea nu utilizează corect sursele atât interne cât și externe. Eu, ca finanțist, nouă singură dată am spus, orice sursă externă trebuie să aibă o destinație specială și să fie utilizată doar pentru destinația specială și nu pentru finanțarea deficitului bugetar, fiindcă asta substituie sursele interne, bugetare, care trebuie să numerească în buget și să numerească în altă parte, în, zicem, în fonduri private sau diferite structuri private. Plus la aceasta, sigur că există amenințări. Se mai întâmplă un moment acesta ca furtul miliardului care s-a proslăvit Republica Moldova în toată lumea. Într-o țară atât de mică să scoți din sistemul bancar un miliard de euro și să mai pui pe seama cetățenilor acest miliard care pe parcursul la 25 de ani trebuie să fie întors și plus la aceasta anual din buget, banii cei în loc să ducă în sfera socială, să duc pentru rambursarea în rezervele valutare a băncii naționale de unde au fost sustrați bani. Sigur că lucrul acesta este o amenințare.
Adversarii politici v-au învinuit că aveți și dumneavoastră credite luate de la BEM.
Eu nu am niciun fel de credite luate de la BEM. Eu am avut un credit luat în 2004 de la Fincom Bank pe care l-am achitat până în anul 2017 pentru casa pe care am construit-o. Altfel, niciun fel de credite nu am luat și nici familia mea nu a luat niciun fel de credite. Speculările acestea tot timpul apar în prag de campanie electorală.
Domnul Voronin e cel care v-a criticat cel mai mult.
Domnul Voronin să se uite la el.
Votul cetățeanului poate fi cumpărat?
Cetățenii pot să cântărească cine se rupe la guvernare, cine au fost în guvernare în acești ultimii 9 ani de zile și cum sistemic au distrus țara.
A fost lidera socialiștilor moldoveni, Zenaida Greceanei, în emisiunea electorală a Europei Libere, care e difuzată de luni până vineri la ora 14 și care este realizată de Valentina Ursu. O găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Despre temele cele mai importante din presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
O analiză semnată de Eugen Rădulescu pe site-ul contributors.ro detaliază efectele dezastruoase ale așa numitei taxe pe lăcomie asupra sistemului bancar și implicit asupra economiei românești. Oficialul Băncii Naționale mărturisește că înainte de Crăciun, când s-a vorbit pentru prima oară despre această posibilă taxă, nu i-a venit să creadă că se va și institui. Odată introdusă, o cataloghează drept un multiplu atentat la sistemul financiar al țării și explică, iar noi simplificăm, România are cel mai mic nivel de intermediere financiară, de creditare, adică din Europa, 49%. În clasament, țara plasată cu o poziție mai sus este Polonia, dar cu 88%. Ei bine, guvernanții de la București găsesc de cuvință să scadă și mai mult această intermediere. Noua taxă va face creditele mult mai puține și mult mai scumpe. Băncile mai mici nu vor rezista, iar celelalte își pot reconsidera prezența pe piața bancară din România, în condițiile în care li se impun repere de calcul fără nicio relevanță în jocul firesc al cererii și ofertei. În plus, mai spune Eugen Rădulescu, este mai mult decât primejdios să încerci să induci în piață ideea că poate fi influențat hotărător raportul dintre cerere și ofertă printr-un mecanism birocratic de impozitare, mai ales una cu totul excesivă. Am încheiat citatul. Fiindcă impactul acestei taxe pe care o au de plătit acum băncile este comparabil, arată autorul acestei analize, cu un impozit pe salarii de 200%. Jurnalistul Cristian Pantazi de la G4 Media observă că vicepremierul Darius Vâlcov a aliniat o serie de pași hotărâți prin care și-a subordonat total activitatea de control a fiscului. Cine este Darius Vâlcov? Pantazi reamintește că e cineva condamnat la 8 ani de închisoare în primă instanță pentru corupție și cineva cunoscut cu o aversiune fățișă față de Occident. De când cu președinția României la Uniunea Europeană a ajuns să apară și pe scena externă, unde până acum performa, între ghilimele, doar ministrul de justiție Tudorel Toader și celebrele lui acte normative de asalt asupra justiției. Zilele trecute, presa din România a preluat declarațiile halucinante ale lui Darius Vâlcov, vicepremier, reamintim, cum că nu are conturi bancare și nici carduri pentru că nu are încredere în bănci. Și în domeniul justiției, iar acum și în cel economic, începe să se vadă, scrie Laurențiu Mihu, o schemă simplă, convertirea intereselor personale în politici de stat. Legile justiției în favoarea corupților. Iar acum, schimbările din legislația economică. Nu se știe prea bine în favoarea cui, dar cu siguranță în defavoarea factorilor de dezvoltare a economiei românești. Sectorul privat, cel bancar, investițiile străine. Iar, cităm, la comanda ofensivei guvernamentale, care imprimă ritmul acestui adevărat război economic româno-român, se află Darius Vâlcov. Am încheiat citatul. Se apropie alegerile europarlamentare. Alina Mungiu Pipidi este prezentă pe blogurile Adevărul cu un articol despre institutele de sondaj din România. Niciunul nu mai este credibil, consideră analista. Nu apar în presă decât sondaje comandate de partide, care nu aduc date reale, ci elemente de manipulare furnizate contra plată. Singure exit poll-urile sunt ceva mai aproape de obiectivitate. Le obligă situația de confirmare sau infirmare imediată. Una peste alta, părerea Alinei Mungiu Pipidi este că, la acest capitol, România lui 2019 se află sub nivelul României din perioada lui Adrian Năstase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cristina Zavatin de la portalurile mediaaz.md și mediacritica.md.
Jurnalistul Nicolae Pahomitski a discutat în cadrul emisiunii Media Azi cu Veceslav Soltan, șeful secției tehnologii informaționale și investigații ale crimelor cibernetice din cadrul procuraturii, despre cum luptă autoritățile cu știrile false, ce sancțiuni prevede legea pentru pedepsirea persoanelor care răspândesc astfel de știri și, în ultimul rând, cum pot fi identificați comentatorii anonimi. De asemenea, portalul Mediaize.md va urmări comportamentul mass media în actuala campanie electorală și va oferi jurnaliștilor sfaturi în rubrica How To, cum să depășească anumite situații dificile. De exemplu, în această săptămână au fost oferite câteva instrumente utile în identificarea știrilor false și dezinformărilor din presă. Citiți o analiză despre mesajele manipulatorii pe care le conțin unele filme artistice. Autorul a selectat câteva filme și seriale populare și le-a analizat cu atenție mesajele subtile și personajele carismatice. La ce concluzie a ajuns autorul, citiți pe mediacritica.md.
Cu Cristina Zavatin și recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.